Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere kuulema Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Kui reeglen istume stuudios koos kahe külalisega ja räägime päevakajalistel tehnoloogia teemadel, siis seekord on saade üles ehitatud teisiti. Nagu ka kord varem, meie saates Rajaloos pakume kuulemiseks kahte huvitavat ettekannet hiljutiselt tehnoloogia konverentsilt. Esmalt püüab Eesti tööandjate keskliidu juht Arto Aas vastata küsimusele, kas tööjõukriisist on väljapääsu. Teame ju, et Eesti rahvastikutrendid on karmid. Tööealine elanikkond väheneb ja vananeb. Tööturu analüüsid näitavad, et peagi jääb tööturult puudu umbes 2/3 inseneridest. Samas on poliitikud üsna kangekaelsed, kui jutuks tuleb üheks lahenduseks olev küsimus välistööjõust ja tööjõukvootide suurendamisest. Läbi aastate on meil arengu üheks põhivituriks olnud nii siis vajalike oskustega töötajate puudus. Ja mida sellise olukorras teha, et ettevõtted areneksid ja seeläbi paraneks ka Eesti inimeste heaolu, sellest tööandjate keskliidu juht Arto Aas räägibki. Saate teises pooles avab konverentsil otse Arto Aasa järele esinud Testlio IT-firma, globaalne värbamisjuht Renita Käsper, 11 tuleviku töötrendi. Renita Käsper on värbamise ja tööandja brändingu valdkonnas töötanud 15 aastat ning varasemalt üles ehitanud nii värbamisagentuuri kui juhtinud Saksamaal Berliinis startupi talenditiimi. Samuti on ta konkursi unistuste tööandja süüri liige ning olnud hindajate seas sarnastel konkursidel näiteks Bulgaarias, Valgevenes ja Uzbekistanis. Tema tänane tööandja Testlio on viimase veidi enam kui aasta jooksul kasvanud poole võrra. Inimesi on mobiiliäppide testimise teenust pakkuvas Testlios palgal juba enam kui 33 riigist. Millistele trendidele globaalne värbamine tähelepanu juhib, tutvustabki Testlio värbamisjuht Renita Käsper. Saate pane kokku itudised.ee juht Indrek Kald. Head kuulamist!
Alustuseks, et kes on üldse või mis on tööandjate keskliit, üks slaid. Oleme siis Eesti üks vanim üle 100 aasta ajalugu tööandjate katusorganisatsioon. Esindame otse ja läbi erialaliitude üle 2000 ettevõtte, 250 000 töötajat, umbes 40% siis Eesti tööturust, üle poole maksudest ja SKP-st. Ja oleme ka riigi ja valitsuste jaoks ametlik esindaja läbirääkimistel. Ja kutsun üles kõiki erialaliitudega ühinemast. Me oleme pigem selles ajastus, kus üksi nokitsemine või veel vähem kusagil nurgas üksi riigi ja valitsuse kirumine ei aita. Et tegelikult tuleb panna pead kokku ja ühendada jõud. Ja võin ka paljastada saladus, et ega keegi teine ettevõtjate mure peale väga ei mõtle kui me ise. Ja kui ettevõtjad häält ei tee, siis tegelevad ka riigijuhid millegi muuga. Nii et lööge kaasa. Aga Eesti lühidalt, mis Eesti tööturu hetkeseis on, väga paljud teist teavad seda muidugi oma ettevõtte või organisatsiooni ajal täpsemalt. Suur pilt on see, et meil on hästi palju täitmata töökohti, kuigi õhus on veel sellised meeleolud, et on kriis, nagu ka eelmises paneelis palju jutuks oli. Ja samal ajal positiivne on see, et hõive on Eestis hästi kõrge, üks Euroopa kõrgemaid üle 80%, siis tööealistest inimestest on juba hõivatud, aga see ei ole piisav. Ja loogiline on selle mündi teine pool, et tööpuudus on jätkuvalt suhteliselt madal. Sel aastal on toimunud pisikene tõus tööpuudusest, on seal 6% lähedal. Ja see tõus on statistiliselt eelkõige sellepärast, et meil on siia saabunud päris palju Ukraina põgenikke, kellest mingi osa on ennast töötuna arvele võtnud, aga ka ukrainlastest mõne aja pärast. Ühesõnaga, tegelikult tööturg on mõnes mõttes väga tugevas seisus, võiks isegi öelda üle kuumenenud. Me ei tea täpselt, mis aasta lõpp toob või mis järgmine aasta toob, aga juba aastaid on olnud küsitluste järgi kõige suurem arengupidur ettevõtetes tööjupuudus. Oskustega, õigete oskustega inimeste puudus ja seda siis läbivalt pea kõikides sektorites. Et tänaseks päevaks ettevõtetel on teadmisi, on finantse, kapitali, kõike nagu on. Tööd oleks, turg oleks, inimesi ei ole. Ja see takistab tegelikult ka innovatsiooniprojektide läbiviimist, see takistab tegelikult ka rohepöörded läbiviimist, pole neid inimesi, kellega neid muudatusi teha. Ka digitaliseerimist, automatiseerimist väga sageli. Töötajate vaates on, et muidugi see olukord väga hea. Et kui sa oled palgatööline, töövõtja ja sul on mingid head erialased oskused, nagu ka siin saalis ilmselt enamusel on, eriti kui need on IKT valdkonnas, noh, võib olla suhteliselt muretu. Palgakasv on olnud Eestis ülikiire, ta on olnud noh, kogu paari viimase kümnendi vältel kiirem kui inflatsioon. Sel aastal on ainukene erand, järgmine aasta ärge muretsega, inflatsioon läheb alla, palgakasv on jälle kõrgem. Ja oleme märkamatult jõudnud, noh, vähe sellest, et me oleme Ida-Euroopas peaaegu kõige jõukamad, oleme siis jõudnud ka Lõuna-Euroopale järgi. Et on nagu väga kiire kasv olnud. Aga nagu öeldud, praegu majanduses palju sellist ebakindlust, keegi ei tea, mingid sektorid juba koondavad, tõmbavad natuke kokku, eriti tumedaks on meeleolud läinud töötlevas tööstuses. Suur pilt on paraku selline, et ega need lühiajalised kriisid tulevad ja lähevad, aga aeg tiksub selgelt meie kahjuks. Et see on nüüd mõni aasta vana Statistikaameti prognoos, mis siis piltlikult öeldes näitab seda, mis aastate jooksul juhtum hakkab ja väga suuri jõnkeid siin üles alla tegelikult toimumas ei ole. Ja see näitab siis seda, et Eesti elanikkond vananeb, töökäsi jääb vähemaks, ülalpeetajaid rohkem. Et cirka 6000 inimest aastas on siis bilants negatiivne, ja mõtled, 6000 inimest aastas, see on, noh, 5 aastaga on Saarema tühi või kõik on ülalpeetavad, töötajaid enam pole. Metsik surve tööturule ja noh, tööandjad pead sellest aru saama, et see nii on, et surve palkadele jääb, töötajaid jääbki vähemaks ja nii edasi. Et nalja pole ja suur osa poliitikutest või riigijuhtidest eiravad seda probleemi, mida konservatiivsem erakond seda rohkem eirab. Lisaks sellest, et seda, et tööjõud on vähe, on tööjõud, nagu mainitud, ka, on ka kallis. Et see slaid räägib siis, noh, on pilt või analüüs sellest, mida välisinvestorid teeks, kui nad kaaluvad, kuhu piirkonda oma ettevõtet rajada või kus laiendada tegevust. Ja noh, kui nad seda slaidi vaatavad, siis nad peaks tegelikult olema ikka päris napakad, kui nad hakkaks Eestisse tulema. Ja võibolla see slaid ütleb ka ära selle, et noh, tööjõu mahukat tootmist Eestisse enam mitte kunagi ei tule. Et ei ole mõtet loota, et siia tuleb mingi autotehas, kus on 10 000 töötajat olukorras, kus noh, turult on sul raske leida 10 inseneri. Et tööjõud on kallis, tööjõud on vähe, palju odavam ja lihtsam on minna ka täna juba Poola, noh, Rumeenia ja need edasi. Et see on fundamentaalne muutus, mis aastate jooksul on toimunud. Ei ole me odava tööjõuga maa ja väike oleme nagunii. Hästi palju on räägitud sellest, et IT-inimesi on vähe, see on kahtlemata õige ja eelkõige ka sellepärast, et IT-sektor on kõige kiiremini kasvav sektor, Eestis aastaid juba olnud, puumib ka nendel aegadel, kui mõnes teises sektoris on kriis, aga see inseneride puudus loomulikult ei ole ainult IT-sektori mure, see on ka teistes valdkondades ja tööstus on täpselt samasuguses hädas kui IT-sektor. Ja tööjõu vajadus on jätkuvalt ja püsivalt olnud oluliselt suurem, kui on siis pakkumise pool. Noori õpib vähe, paljud lähevad teistele erialadele tööle ja see nii-öelda defitsiit aasta-aastalt üha suureneb. Ja kui sa ikkagi palkadega või muude tingimustega ei suuda olla atraktiivne, siis noh, pead tegema väga radikaalsed muutused oma äris. Ja selle kõige tulemus on muidugi nende palgakasvu ja väheneva tööjõu tingimuste. Üks väljund on see, et äritegevus tasub üha vähem ära. See siis on jällegi noh, nii kodumaistele kapitalistidele kui välismaistele investoritele. Niisugune kurb slaid, et Eestis saab äri teha küll targad inimesed, aga enamus sellest kasvust on aastate jooksul läinud palkadeks. Ja kasumlikkus on vähenenud ja ilmselt see trend jätkub. Kui üldiselt Eesti igasugustes edetabelites on ju päris edumeelne, on terve hulk edutabeleid, kus me oleme maailma top 10. Maksukeskkonna mõttes oleme isegi aastaid olnud mitmes edetabelis esikohal, siis need samad edetabelid tavaliselt koosnevad mitmes näitajast ja selle tabeli tagumine ots on tõeliselt nukker meie jaoks. Et paljudes asjades oleme maailma tublimad, uhkustame oma PISA edetabelite kohtadega ja nii edasi, aga kui me räägime tööjõust, tööjõuturust, välistööjõu palkamise lihtsusest, siis me oleme totaalses mudaliigas. Täielikus mudaliigas võrreldes teiste riikidega, suurte riikidega. Okei, siin on natukene jälle objektiivne põhjus see, et Eesti on väike, meil ongi inimesi vähe, aga ka see, kui ütleme, noh, ranged on olnud välistööjõu kaasamise võimalused, on jätnud oma jälje. Ja noh, pikaajaliselt see loomulikult sööb meie konkurentsivõimet. Ja kui üldistada, siis me oleme oma tänases hästi kiires majanduse arengu kiirteel jõudnud etappi, kus meil on tegelikult kolm lõksu. Meil on tööjõulõks, ei ole piisavalt inimesi, et nende juurde kasvu arvelt majandus kasvatada. Oleme sissetulekute lõksus, ühes küll sellepärast, et sissetulekud kasvavad küll kiirelt, aga see sööb ära kasumid, ja sissetulekud kasvavad kiirelt võib-olla Euroopa vaesemate riikidega võrreldes, aga mitte niivõrd nagu edukamatega ja jõukamate põhjanaabritega võrreldes. Ja me oleme ka tootlikkuse lõksus, et see tootlikkus on aastaid kasvanud oluliselt aeglasemalt kui sissetulekud. Ja ka see tootlikkus Euroopa jõukamate ja Euroopa edukamate riikidega võrreldes, no see võtab ikka üliaeglaselt ennast järgi. Et hetkel on see umbes seal 80% piirimail Euroopa Liidu keskmisest. Eesti riik on oma pikaajalises visioonis 2035 seadnud eesmärgiks jõuda 110%-ni, aga noh, visioon on ilus, me kõik tahaks olla keskmisest jõukamad eurooplased, aga tegelikult ei ole väga selge, et kus see hüppe peaks tulema. Et kui me tahame tõesti jõuda 110-ni, et siis see tootlikkuse kasv peaks olema kaks korda kiirem, kui ta on viimasel 10 aastal olnud. Et sellised lõksud meid valitsevad. Ja noh, olge mausad, ega kui sa jõuad teatud jõukuse tasemele või arengu tasemele, siis see kasv noh, loomu omaselt muutub natuke keerulisemaks. Ja noh, ma mõtlen ka, kas täna, kui lihtne on täna kusagil garaažis IT-ettevõtet alustada, kui kõik IT-mehed tahavad saada 6000 eurot kätte, nii nagu nad saavad kusagil voldis vaisis. Et läheb keerulisemaks. Küll aga on nagu loogiline mõtlemine viib selle järelduseni, et peame ikkagi noh, innovatsiooni ja teadusarendusega tegelema. Et see on ainukene viis tõsta lisandväärtus, teha midagi nutikamalt vähemate inimestega, suurem tootlikkus, suurem lisandväärtus. Kõik on loogiline. Mingit muud varianti vähemalt meie oma organisatsioonis pole välja mõelnud. Maavarasid pole, odavad tööjõudu pole, rahvastik ei kasva. Peame tegema targemini teistmoodi vähemate inimestega. Selleks on vaja tarku inimesi. Kõik Eestis ütlevad, kõik riigijuhid, kõik erakonnad, et me oleme taamale tark ja nutikas rahvas. Aga kas see ka reaalselt nii on? Demograafia näitab seda, et meid jääb aina vähemaks. Et kolmandiku võrra on siin väga lühikes aja jooksul tudengite arv tegelikult kasvanud. Meil oli sündivuses sügavad augud sees, mis kanduvad teistesse põlkondadesse edasi. Et meil on tegelikult neid nutikaid inimesi turult vähe võtta ja vähemaks jääb. Kui te mõtlete, et kuidas neid tudengid on kuidagi tööturul vähe näha, neil ongi vähem, see on objektiivsus. Reaalsus on olnud see, et ka hariduse rahastamine riigieelarves pole tegelikult olnud prioriteet, et on olnud rohkem sõnades prioriteet kui tegudes, et selle hariduse osakaal kuludest on langenud, sotsiaalkulud tõusnud. Ja aga noh, kui me vaatame järgmisi aastaid, siis siin on sotsiaalkulusid, mis kasvavad 50%, noh, vähe on nagu muid asju, mis nii kiirelt kasvaks. Et võib-olla paneme valesse kohta raha. Ja eriti hull on seis tegelikult kõrgharidusega. Kui me just mõtleme selle nagu innovatsiooni peale, nutikate inimeste peale, Eesti oma tudengite peale, ülikoolide peale, siis seis on olnud ikkagi pikalt päris katastroofiline. Siin nüüd õnneks loodetavasti järgmiseks 4-5 aastaks saab selle alumise joone panna tõusa nurga alla, et valitsus on otsustanud, et ülikoolide rahastus suurendatakse. Aga pikki aastaid me kõik oleme saanud jõukamaks, majandus on üks oluliselt kasvanud kaks korda suurem kui 10 aastat tagasi, aga see raha pole kõrgharidusse jõudnud ja kus siis need targad inimesed peaks tulema, kuidas me peaks enda maailmatasemel kõrgharidust pakkuma. Ja noh, loomulikult selle sildi juures eks peame aru saama, et see on ka tasuta kõrghariduse hind. täpselt nii nagu kõikides valdkondades, kui midagi on tasuta, siis tegelikult tõenäoliselt pikas perspektiivis selle tase käib alla. Aga seda tagasi keerata väga keeruline poliitiliselt. Okei, et ütleme, et Eestis on kehvasti. Aga et kas on nagu mingid imesid või musti luikesid paistmas positiivseid, nagu Robert rääkis. Noh, palju öeldakse, et Euroopa Liit on ühine turg, meil on 500 miljonit inimest Euroopa Liidus, nemad tulevad. Osaliselt kindlasti tõsi, kui palgakasv jätkub, siis kindlasti tullakse siia ja juba täna tullakse ka Lõuna-Euroopast ja mujalt, aga noh, kas see lahendab kõik probleemid? Pigem ei. Et see tööjõupuudus on absoluutselt iga Euroopa Liidu riigi probleem. On ühendriikide probleem, tänaseks päevaks on vananev rahvastik isegi Hiinas probleem, nad hakkavad sündimust toetama, et niisama ripakil nagu kusagil väga pole tegelikult. Et kui mina kohtun oma Euroopa kolleegidega oma katusorganisatsioonis, siis kõik ütlevad, et kõige suurem probleem on inimeste puudus. Ja see aastaid juba on ikkagi toetunud välistööjõule migratsioonile. Siis öeldakse, et noh, et aga et mis te vingute või mis te hädaldate, et meil on praegu ukrainlased tulnud appi. Tõsi, ukrainlasi on juba enne kriisi, enne sõda, oli ukrainlasi Eesti tööturul kõige rohkem, ilma nendeta oleks mõnes sektoris üldse raske toime tulla. On ta siis ehitus, logistika, tööstus. Ja praegu, kui me loeme uudiseid, me näeme, et 100 000 ukrainlast on üle piiri jõudnud. Tegelikult nendest Eestisse on jäänud võib-olla 50 000, suure tõenäosusega natuke vähem. Suur osa nendest on lapsed, suur osa on vanemaealised. Nii et tööturule tegelikult tänaseks päevaks on sellest 100 000 piiri ületanud ukrainlasest jõudnud noh, suurusjärgus 7 000, 8 000, kui olla väga optimistlik, võib-olla 10 000 inimest. Aga mitte sedagi. Et, ja me tegelikult ju loodame, et sõda lõpeb, on inimlik humaanne eeldada, et need inimesed tahavad minna koju tagasi. Ja see ukrainlaste panus praegu Eesti tööturule, kui meil on 650 000 inimest tööturul, on noh, heal juhul protsent, võib-olla 2. Ja see on lühiajaline. Nii et ei ole ka Ukraina töölised need. Tehisintellektrobotid, jah, natukene, aga mitte lõpuni välja, sest ka need masinad ja robotid tahavad juhtimist ja hoopis teissugust kompetentsi, kui täna turul pakkuda on. Aga sellest räägivad järgmised inimesed rohkem. Lühiajalises perspektiivis sealt väga suurt abi ei tule. Sündivus Eestis on olnud viimase 30 aasta jooksul negatiivne. On olnud üks aasta 2010, kus sündivus oli 35 inimesega positiivne. Ülejäänud aastatel sündivus on olnud negatiivne. Positiivne on küll olnud see, et väljarännet enam ei toimu, et väljaränne on pöördunud. Inimesed tulevad tagasi. Et see natuke aitab. Inimesed tulevad tagasi, sest Eestis on nii haridus, turvaline, kasvatada lapsi ja edasi, plus natuke välistööjõud. Mul on minut jäänud, mida siis teha. Et kuldvõtmekest ma arvan, et ei ole. Et tuleb teha palju asju korraga. Tuleb tööturule tuua inimesi juurde, on nad siis vanad, eakad, vähenenud töövõimega inimesed, ka kõik tööandjad peavad kohandama neid võimalusi, hoidma neid võimalusi, ei saa kedagi eemale lükata, ka neid, kes on vanemad juba. Avalik sektor peaks kokku tõmbama kestlikult nii, et need inimesed tulevad maksumaksjate poole peale. Töösuhted peaksid olema nii painlikud, et tööd on hästi lihtne teha, ka väikeste juppidega suvalisel kellaajal täpselt nii, nagu inimene tahab. Välistööjõud, sellest me oleme rääkinud, tegelikult tuleb neid siia meelitada, targalt meelitada, seaduslikult. Välistudengid, by far kõige parem sihtgrupp, keda üldse meelitada Eestisse, neid tuleks siia targalt valida ja neid siin hoida. Kogu muu sotsiaalkeskkond peaks olema selline, et ikkagi noh, motiveeriks töötamist, mitte kodus istumist. Kohati läheb see tasakaal paigast ära. Ja ilmselt on reaalsus see, et me tööiga tõstame aja jooksul. Me kõik töötame kauem kui meie esivanemad, keegi enam 65-selt pensionile ei lähe. Ja kui sa võid olla, noh, mõelge nüüd USA president, eks ju, kui kõrges eas, siis sa ilmselt suudad teha muud tööd, lihtsamat tööd ka Eestis. Ja ikkagi haridusinnovatsioon, terviklik lähenemine riigil, Seda tuleb meil nõuda ettevõtjatena, seda meil tuleb nõuda valijatena, et mis on ikkagi see riigiplaan, kus see innovatsioon ja teadusarendus tuleb. Ja tegelikult teine pool, et ka ettevõtjad ise peavad sinna rohkem panustama, et me Eesti ettevõtted tervikuna on ühed innovaatilisemad Euroopas, aga kui me vaatame, kes süsteemselt investeerib teadusarendusse, siis on umbes 200-300 Eesti ettevõtet. Ja see on ikka väga väike arv, et me nagu oluliselt peame rohkem ka ettevõtjate poole pealt sinna raha ja inimesi ja ressurssi panema. Ja last but not least, et see üleüldine elukeskkond meil siin muidugi peab olema selline atraktiivne ja tore, sest ka välistalent ei tule siia ainult palga pärast, ta tahab head kooli, ta tahab ingliskeelset perearsti, ta tahab muid teenuseid, ta tahab turvalist linnatänavat, nii et ka see on üks osa sellest, et Eesti oleks atraktiivne elu- ja töökeskkond.
Kuulesime Tööandjate Keskliidu juhi Arto Aasa kommentaari tööjõukriisi teemal. Nüüd pakume kuulemiseks samalt ürituselt IT-firma Destlio globaalse värbamisjuhi Renita Käsperi ülevaadet 11. Tuleviku töötrendist. Head kuulemist!
Kiirelt, eks ju endast ja Destliost, kuna mul umbes 15 minutit ja 15 slaidi täpselt, et olen umbes 15, ma ütleks pluss aastat siis tegelenud värbamisega. Miks ma kirjutan alati LinkedInis ka 15 pluss, et muidu startupid ei värbaks mind, et nad saaks päriselt aru, kui vana ma olen, nii et see ei ole väga hea. Ja tegelikult olen siis ehitanud üles värbamisagentuuri Siivikeskuses, eks tuhandeid erinevaid tööandjaid seal nõustanud. 3 aastat peakoolin Berliinis, juhtisin siis keeleõppeäppi Babel talenditiimi, kus me värbasime globaalselt, relokeerisime alati siis Berliini. Ja nüüd siis 1,5 aastat olen olnud Destlios. Destlios me värbame ka globaalselt, aga me oleme 100% hajusmeeskond. Et kui ma alustasin umbes 1,5 aastat tagasi, siis meid oli natuke alla 100 ja praeguseks on siis sellel nädalal sai 210, nii et jei, et me ikkagi värbame, et kuskilt need talendid siis tulevad, aga läheme edasi. Et Kaia kutsus mind siia siis, et ma teeksin midagi sellist, mis näeb välja nagu, et kohvi paksu pealt ennustamine. Et ega me siis keegi ei tea, mis see tulevik toob, aga on mõningaid trende, mida kindlasti saab siis vaadata, mida siis organisatsioonid võiksid ka arvesse võtta, et need talendid ka teie juurde tahaksid tulevikus tulla. Plus see, et neid tegelikult ju neid trende või neid selliseid vihjeid on turul rohkem kui eks ju 11, aga mõtlesin, et ärme siis pane 10, paneme see kord 11, aga võiks olla 200, eks ju. Ja üks selline trend või üks selline siis, ütleme, mis meiega siin toimus ja milleks ju keegi valmis ei olnud, oli siis see uus normaalsus. Meil on eks ju see olukord, et kõik need asjad ju muudavad seda, mida tegelikult tööturg teeb või mis moodi töö kui selline isenesest muutub. Ja nüüd, kui siin seoses COVID-iga terve see situatsioon muutus, et kõik need ettevõtted ja selle ajal mina olin Berliinis, et üle 700 inimese pidi üle öö hakkama siis tegema kaugtööd ja ettevõttes, kus eelnevalt ka võibolla, ütleme nii meie CTO kui founderid arvasid, et tegelikult me ei peaks selles moodus nagu kaugtööd tegema ja mis need inimesed seal kodus ikka teevad ja tavaliselt ega nad seal teevad ju kõike muud kui tööd, aga siis tuli eks ju COVID ja olukord muutus. Ja tegelikult tuli välja, et need inimesed teevad seal võibolla liiga paljugi tööd ja meil on hoopis teistsugused probleemid nüüd käsileks ju. Aga uus normaalsus siis muutis väga palju, et mis moodi me tööd näeme ja väga paljud inimesed õppisid ise enda pealt, et aha, et see tööd saab kuidagi teistmoodi ka teha, et ei pea võibolla, ma ei tea, 8-5 kontoris käima või ei pea ainult ühe tööandja juures töötama või ma saan näiteks kodus lastega ja perega rohkem aega veeta või näiteks, mis Ameerika turul meile väga palju on talente toonud, et ei pea kommüütima, eks ju, edasi tagasi hommikul ja õhtul, et nad saavadki kogun võidavad selle suure protsendi ajast ja näiteks see on olnud meile väga hea võimalus saada palju rohkem sellist, ütleme, senior talenti sellelt turult, kes võibolla muidu poleks mitte kunagi meie poole vaadanud, aga siis nende jaoks see oli nagu väga suur eelis. Ka on see võimalus teha midagi sellist, mis sul endale meeldib, et on inimesi, kes tahaks võibolla oma veiniistandus Portugalis pidada ja ka tehnoloogia ettevõttes töötada või reisida ja tehnoloogia ettevõttes töötada. Et inimesed õppisid, et see on ka võimalik. Nii et ma arvan, et üks juba suuremaid asju, mida siis pandeemia meile tõi, on kindlasti paindlikus mitte ainult selles, kus me tööd näeme, ka töövormides või selles, mis töö üle üldse on. Või kus need töötajad on või kes need töötajad on või kas need üldse peabki nimetama töötajateks. Äkki meil on ka teissugused, ütleme niimoodi, koostöövõimalused turul. Kindlasti midagi, mis meile jääb, on siis kaugtöö ja hübriidtöö ja kõik selline, ütleme, et keerulises selle ümber siis, et kuidas me siis sellises olukorras oma inimestele sellise kaasatusele, et kõigil oleks oma hääl, et me teaksime, kuidas me koos toimime. Nii et ma arvan, et sellest kauge hübriidtööst me enam nüüd keegi lahti ei saa, et pigem me võib-olla peame aru saama, et mis sobib kellele ja mis mitte. Nüüd siin kolmandana on siis hajusmeeskonnad, mis on midagi sellist, et mille puhul mulle vahetav vahel tagasi antakse, et Reide, kuidas te siis ikka teete seda, et te olete 100% hajusmeeskond, see tähendab, et me olemegi, jah, meid on Lõuna-Ameerikas, meid on Ameerikas, me oleme Euroopas, me oleme ka näiteks Indias, Pakistanis. Et meie kõige suuremad meeskonnad väljaspool siis Eestit ja nii-öelda Ameerikat on huvitaval kombel näiteks Rumeenia, Arto slaidil olemas, kohe teame, et miks, Hispaania, ka Mehiko ja Brasiilia on järgmine koht. Aga meil on õnnestunud värvata ka inimesi näiteks kohtunud nagu El Salvador ja viimasel nädalal Trinidad ja Tobago. Et see ei ole nüüd midagi sellised, et me mõtlesime, kuidas sinna turule väga nüüd spetsiifiliselt minna, aga siis meie tegevuste tulemusena me oleme jõudnud nendele talenditurgudele. Nii et me ei, nagu ei otsi kindlalt, et aha, et see inimene peaks tulema jõudma meie Eesti kontorisse, kus siiski meil on väga sükkene väike nostalgiline kontor olemas. Kui nad tahavad liikuda, on väga hea ja vahete vahel see, et me tegelikult värvame nad kuskile mujale, ja me toome nad kõik korra aastas Eestisse, siis läbi selle ühe korra aastas Eestisse tulemise läbi, on inimesed öelnud, et kuulge, et teil on see täitsa lahe, et kas ma ei võiks ju tulla hoopis Eestisse tööle. Ega me kätte, et ei pane, et las tulevad, et kui nad ise tahavad tulla, siis on nagu okei. Neljapäevane töönädal, ma arvan, et see on kindlasti inimesi, kes on ka juba proovinud ja on kindlasti oma arvamus, et kas toimis või ei toiminud, mis need väljakutsed olid. Ma arvan, et kui me tegime ühte meetupi nüüd Skoros, kus rääkisime neljapäevast töönädalast, siis see tung sellele meetupile oli nii suur, et ma arvan, et registreerimine vist läks mingi 15 minuti käis ja kõik tahtsid õppida, et kuidas siis ikkagi seda neljapäevast töönädalt korraldada, et mis need väljakutsed on ja hästi huvitav osa oli see, et inimesed küsisid, et kuidas seda juhtkonnale müüa, et noh, mis me siis tegema peame ja mis juhuseid fakte ja atat kasutama, et nad prooviksidki seda korra. Aga jah, loomulikult mitte kõigile võib-olla mingisugustes organisatsioonides on seda väga raske korraldada, aga kindlasti kellel võimalik siis erinevaid töövorme ja suhteid nagu läbi mõelda. Globaalne talent, jälle selle samasse juttu, mis see tulen tagasi, et on ju kindlasti võimalik eks ju relokeerida seda talenti, aga võib alati mõelda ka, et kas see on ka ainus variant, et kuidas me saame seda talenti kaasata ja võib-olla me ei pea ta kohe relokeerima, me võime seda talenti ka hiljem relokeerida. Et seal on ka erinevaid variante, et nüüd selles sõjavalgus ma näen, et väga paljud inimesed, kes meist on väga kaugel, võivad ka seda mitte mõista, et me oleme nii lähedal selle ohule, et kas nad ikkagi julgevad praegusel hetkel siia tulla. Nii et võib-olla on lihtsalt need algselt kuskil mujal värvata ja natukse aja pärast siis tuhu see idee lauale, et äkki nad tahaksid ka tulla ja kolida siia poole. Aga ma arvan, et me ei saa sellest üle ka ümber tehnoloogia valdkonnas, et meil on seda globaalset talenti vaja ja ausalt öeldes, et mina küll ei näeks, et kuidas me oleks saanud Tesliot nii palju kasvatada selle ühe aasta jooksul, kui me ei oleks vaadanud globaalse talendi poole. Ma arvan, et see oleks ilm võimatus, sest siis oleks see taktika, mida ma tegelikult tavaliselt siivikeskus välja pakkusin, et okei, et mis meil siis taktika on, et kas lähme vaatame väljaspool Eestid või siis nagu tehnoloogiasektoris siin koha peal alati, et naabrilt ära projekt. Et kui naabrilt ära projekt, siis ma tavaliselt küsin, et noh, kui palju raha on mingis muud hüvesid, et mis see on, et millega me selle naabri juurde siis jutule läheme. Ja ega see tegelikult ei ole ju jätkusuutlik, et me käime kogu aeg üksteiselt seda sama talenti siis üle ostmas. Nii et mõelda selle peale, et kas ja kus meie talent on, sest kindlasti on turge, kus me saame seda talenti endale lubada ja kus ka see talent on võib-olla väga õnnelik, et me loome seal turul töökohti. No noh, kui me läheme nagu Lõuna-Ameerikasse, siis kindlasti on väga tänuväärne ka seal leksjonid töökohti luua. Sellega on seotud ka järgmine osa. Vaatame. Mitmekesisus. Globaalse talendiga tuleb enamikel juhul see mitmekesisus kaasa. Ehk mitmekesisuse teemasid on palju, palju lihtsam nii-öelda majja sisse tuua, neid projekte, teemasid lükata, kui tegelikult sul on juba nii erinevate taustadega, erinevatest kohtest, erinevat talenti majas. Nad toovad selle kaasa. Ja inimeste siis, ütleme selline, silmaring avardub, nad õpivad igapäevaselt koostööd tehes. Ja tegelikult meil need hajus meeskonnad ei ole nii, et me töötame mingisuguses regioonis. Vaid minul endal on näiteks tiimikaaslane või näiteks värbaja on El Pasos, Texases. Eile värbasin endale uue talent sorceri Mehiko Citysse. Ja osa tiim on mul see Eestis ja nendest ka siis üks inimene on Sri Lankalt, üks on Itaaliast, üks on Venemaalt. Nii et me kõik töötame siin koos ja peame erinevates ajasoonides siis omavahel nagu toime tulema. Nüüd mitmekesis on midagi sellist, mida ma Berliinis väga tugevalt tundsin, et näiteks noorem generatsioon küsib selle kohta väga, väga selgelt juba tööintervjuudel. Aha, et kuidas teil selle mitmekesisusega on? Kas te teete ka midagi päriselt? Et see, et kuskil kodulehel on mingid sellised värvilised pildid, et see ei ole enam nagu piisav. Et küsitakse, et mis te päriselt teete ja kuidas te päriselt seda maailma siis muudate? Et mis need tegevused on? Mul isegi juhus olnud, et ühes mua eelnevatest ettevõtetest siis inime ütles, et palun mind karjäärilehelt eemaldada, kuna ettevõtte tegelikult ei tee mitte midagi, et seda teemat ettevõttes ei saa arendada ja tema arust on see tokenism ja tema ei taha seal lihtsalt pildiks väljas olla. Ja seda tegelikult on seal turul väga tunda ja noorem põlvkond küsib väga selgelt, et mida me siis nagu teeme selleks, et see siis majas olemas oleks. Missioon, eesmärk, miks? Järjest rohkem jälle, kui me oleme noor põlgond, tahab teada, miks me midagi teeme, kuidas me oleme jätkusuutlikud, milline on meie jalajälg. Intervjuudel peab olema valmis kõigil nendele küsimustele vastama, et muidu valikut on ju nii palju, nagu me ka eelmest ettekandest kuulsime, et millega siis oleme meie siis need, kes silma paistavad ja mille pärast see talent peaks siis tahtma meid valida. Nii et kogu selle osa võiks hästi selgelt nagu läbi mõelda, et millega siis seda talenti nagu enda juurde tuua. Jälle eelmise juttu, mis ka seoti, et kuidas me siis töötame? Ma arvan, et töötamisel on väga erinevaid võimalusi. Pea ju alati töölepingust inimest tööle võtma. Et võib-olla ta töötab juures ainult 10% oma ajast. Võib-olla osa aega. Võib-olla ta on freelancer. Võib-olla ta töötab 5 ettevõttes korraga. Ta valib ise, mis ajal ta töötab. Et ma arvan, et see on nagu väga tugevalt sellise uue nii-öelda normaalsuse kõrvalprodukt ja seda järjest rohkem tahetakse ja ettevõtted, kes sellega siis ei suuda kaasas käia, kindlasti kaotavad seda talenti turule. Plus see, et ettevõtte sees, ma arvan, võiks ka seda läbi mõelda, et kas on alati, et see on nüüd nagu uus töökoht, võib-olla see on ülesanne, võib-olla see on midagi, mida me saame sisse osta. Koostööd teha. Võib-olla maja sees keegi, kes tahaks selle juppi ära teha. Et me siis jälle ei värbaks, nii nagu nende, ütleme, tehnoloogia ettevõtetes me oleme siin näinud ja eriti usaturul, et värbame suure ooga, noh, see on hästi sellise startupidele omanik, värbame 1000 inimest, siis läheb pool aastat mööda, siis me laseme jälle 1000 inimest lahti, siis läheb 2 kuud mööda, siis me värbame need samad inimest tagasi jälle, mitte need samad, aga samadele positsioonidele, et ei tundu nagu väga jätkusuutlik. Et kuidas siis ikkagi nii kehvasti see juhtimine käis, et mul endal juhus, kus paluti muga rääkida, siis just ametikohast, mis see oli kuskil mais, juunikuus ettevõtte koondas 100 inimesi. Et minu küsimus on, et kuidas seda siis sel hetkel ei teatud. Ja kui ma oleks nüüd töökohta vahetanud, saratavasti ma oleks esimene inimene olnud, kes oleks uksa taga olnud. Et see eetiline pool ka sellest, et kõik need asjad aitavad tegelikult majandada seda, et me ei mängiks inimeste eludega. Ja järjest rohkem see turul näitab, et te tegelikult ikkagi hoolite sellest talendist ja talent tahab teie juurde tulla, et ta usaldab teid. Aeg tiksub. Vaimne tervis. Kogu siis selle ülemhalmse, ütleme, globaalsuse pandeemia erinevate töövormide, kodus töötamise ja kõigega on kindlasti need vaimse tervise küsimused tulnud palju rohkem päevavalgele. Ka ma arvan, et me lihtsalt räägime sellest praegusel hetkel rohkem. Ma küll ei mäleta, et mu vanemad kunagi oleks rääkinud midagi sellist, et ahaa, et kellegi on stress või peaks võtma mingi päeva või nagu meditehrima või midagi sellist. Töötajate koolitamine, ümberõppe, rotatsioon, tehikuline kompetentsus, et jälle see, et vaadata oma maja sees, et kes meil seal olemas on. Kas me oleme selle talenti ära mappinud? Kas me teame, mida meie oma inimesed tahavad? Kas on vaja alati väljapoole minna seda talenti otsima? Me saame midagi maja sees ümber korraldada, mille ei olegi tegelikult vaja need inimesi turult värvata. Ka toon juurde selle, mida Artur rääkis, et ise talendi kasvatamine. Et käisin just rääkimas sellises toredas ettevõtmises nagu Working Tech. Ja seal oli gruppi viisi naisterahvad, kes on kõik, eks ju, tehnoloogia ümberõppel. Ja ma rääkisin, see küsisin, et kes neist tavad testeriks saada pärast seda, kõik tõstsid käe, nii et keegi teine võiks minu eest eelnevalt seda tööd teha, nii et ma kogu seda seltskonda endale saaks või mul nii palju võib-olla pole ka vaja. Aga ma ei tea, et kas ettevõtted pöörduvad nagu sinna ja kas nad on valmis tegelikult ka, ütleme, sellise rohkem junior talendiga tegelema, ise välja koolitama ja toetama neid organisatsioone ja ettevõtmisi. Ja viimane, kaugtööjuhid. Et ma arvan, et peame ju juhte koolitama nüüd selleks, et nad saaksid kogu selles eelnevas olukorras hakkama. Et see talent ka siis, keda suure raske on värvatud, kohe esimese hooga ära ei jookseks, kuna me ei oska seda talenti enam niimoodi kaugelt juhtida. Et see oli minu jaoks sükkene huvitav õppekoht, et tegelikult see pandeemia hakkas, siis kõik läksid koju ja kõik üritasid siis nii-öelda see puusa pealt siis juhtida. Nüüd ma olen nagu aru saanud, et see on täitsa teine asi. Ega kõik juhid ei olegi valmis tegema või kõikidel juhtides ka ei sobi. Üks hea näide, et märkasin tööintervjuudel, et paljud inimesed siis pandeemia ajal olid loonud need suhted teiste inimestega reaalajas. Ehk te olite kõik koos kontoris, rääkisite oma vahel ja siis läksite virtuaalsesse maailma. Ehk need suhted olid olemas. Nüüd kui sul on virtuaalne ettevõtte, eks ju, või hajusmeeskonnad, siis sa pead need suhted looma virtuaalselt. Eks sul on Slack, seal on mingi nimed ja siis, eks ju, off we go. Et vaata ise, kuidas saad ja su kirjalik nii-öelda suhtlemisoskus peab olema väga tugev, sa pead aru saama, millal, kuidas sa ei tee näiteks, ütleme, mikromanageerimist, kuidas sa siiski toetad oma meeskonnale olemas oled ja nii edasi. Ja ma märkasin, et vahetuval inimesed, kes arvasid, et nad on väga head suhtlejad ja väga head juhid, ei saanud aru, et nad virtuaalses maailmas ei ole. Kuna nad nii-öelda selle mõtte mustris baseerid sellele, et ma tegelikult olen väga hea juht ja väga hea suhtleja, aga see ainult päädis sellel tasandil, et kuna nad olid need suhted kontoris loonud. Aga nüüd virtuaalses maailmas ei saanud nad hakkama. Ja seal meil on päris palju olnud arutelused, et kuidas me siis ikkagi neid kaugtööjuhte või hajusmeeskonna juhte toetame ja et millised kompetentsid tegelikult nendel juhtidel siis oleks vaja ja võib-olla see ei ole ka igahe jaoks. Kokkuvõtvalt ma arvan, et kõiki neid ütleme tuleviku muutusi või vihjeid siis arvesse võttes, ma arvan, et see tuleviku talent tegelikult tahab, et temast endast hoolitakse, temast kui siis inimesest, kellel on oma nii-öelda ootused, oma viis, kuidas ta toimetab, soovid, kuidas ta tahab tööd teha, ehk et see kogu see paindlik pakett selles suhtes, et me hakkame looma rohkem seda tööd sellele inimesele, mitte üritame seda inimesele tööprofiili toppida. Ja ma arvan, et see on nagu võib-olla pikemas perspektiivis see trend, kui see läheb, nagu me näeme siin, et need inimesi juurde ei tule. Nii et me hakkame loominguliselt välja mõtlema, et kuidas siis need inimesed, kes meil siis turul olemas on või majas on, ikkagi siis nagu nii-öelda mätsiksid selle positsiooni või tööga, mis meil olemas on. Nii et ma arvan, et see on võib-olla selline kõige suurem trend seal.
Sellega on äritehnoloogia saade lõppenud. Kuulsime tööandjate keskliidu juhi Arto Aasa ja IT-firma Testlio värbamisjuhi Renita Käsperi ettekandeid tööturu teemal. Saate pane kokku itouudised.ee juht Indrek Kald. Järgmine äritehnoloogia saade on eetris kuu aja pärast. Kena päeva!